Drazí bratři a sestry, v Pánu Ježíši Kristu chceme vás všechny srdečně přivítat na tomto místě. Chceme přivítat naše hosty, to znamená brata Karlíka Mrozka s rodinou, nebo s manželkou, kteří přijeli tady z Bystřice a poslouží nám výkladem, a také trio, jestli to tak mohu nazvat, sestru Anešku, sestru Dárku, nechci to splést jména, sestru Vandu, kteří nám dneska poslouží hudebním vystoupením na chválu Pána Ježíše. Máme z toho velkou radost.
Tématem dnešní biblické hodiny je Naší chloubou je Pán Ježíš. A na začátek bychom mohli mezi náma přivítat Pána Ježíše. Můžeme povstat a prosíme o tři hlasité modlitby.
Drogý Pane Ježíši, tak ti chceme moc poděkovat za ten dzisiejší dzień, za to, že i po południu mogłem się zgromadzać u Twojego słowa. Dziękuję Ci za to, żeś tak przemawiał do nas i do południa. A tak Ci dziękuję za to, że mogłem, Panie, tak rozmyślać o Tobie. A tak Cię chcemy prosić, żebyś, Panie, tak błogosławił tą chwilę, żebyś Duchem Swym Świętym był obecny, żebyś oczyścił i to moje serce, przygotował przyjąć to Twoje słowo. A także chcę wdzięczny za to, że Ty żeś szedł na krzyż Golgoty, aby mnie zbawić, każdego jednego z nas. Tak Cię chcemy prosić o to, żeby tak i w tych sytuacjach, które Ty gotujesz w każdym dniu, żeś był tą naszą chlubą, nie tylko na ustach, ale w całym życiu. Do Twoich rąk kładę, Panie, całą tą to chwilę. Amen. Já bych poprosil Samuela, aby tam nachystal biblický text a slovo, nad kterým dneska budeme přemýšlet, ten základní text je zapsán v první listě apoštola Pavla k Korinským, první kapitole 26. až 31. verš. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátilo v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši, On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Tak teď si zaspíváme společnou píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen. Bude tady promítána na plátnu a jsme moc rádi, že je mezi námi i bratr Martin, a po té písni bych ho prosil o první zamyšlení k tomuto tématu.
Thank you. Drazí bratři a sestry, jsem rád, že můžu být tady mezi vámi na tomto místě, dneska dvojnásob, protože to, že tady stojím, znamená, že moje rodina není v nemocnici. Tady děkuji Oli, ona už ví, protože zase mají malý trošku zdravotní problémy, k tomu se přidal i Gabriel a navíc ani já nejsem úplně stoprocentní, takže proto tady vám řeknu pár myšlenek, na které jsem tento týden, na kterými jsem přemýšlel a pak s dovolením se vzdálím do svého domovu. Takže dnes na biblické hodině, jak už bylo řečeno, se zabýváme tématem naší chloubou je Pán Ježíš. A mým úkolem v tom úvodním zamyšlení je nějak popřemýšlet nad tím, že naším poznávacím znamením nás jako křesťanů je Pán Ježíš, je osoba Pána Ježíše. Ano, vlastně už to vyplývá i z označení křesťan, to znamená Kristovec, následovník Krista. Všichni jistě víme, že toto nemá nic společného se křtem, i když ve světě, nebo vlastně i v důsledku toho našeho jazyka křesťan je to docela takové podobné, i když jsme se o tom bavili na gymnáziu u nás, tak jsme probírali křesťanství, tak se nás učitelka ptala, nebo jsme došli prostě k tomu, od čeho je ten označení křesťan, a ona trvala na tom, že ze křtu, já jsem mu říkal, že od Krista, tak se mnou nesouhlasila. A když se podíváme třeba do jiných jazyků, tak tam to rozlišení mezi křtem a Kristem je zřetelnější. Takže to, že jsme Kristovci, křesťané, to vlastně samo o sobě ten název charakterizuje, že tím naším poznávacím znamením je, nebo tím takovou tou viditelnou vlajkou je osoba Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš je vlastně tím, co nás charakterizuje jako křesťany, tím, co nás odděluje nebo odlišuje od jiných náboženství. Možná, že si vzpomínáte, že jsem tady byl minule, asi před měsícem, jsme probírali, nebo jsem tady zmiňoval velekněžskou modlitbu z Janova evangelia ze 17. kapitole, a tam jsem říkal dvě věci, které nás posvěcují, nebo čím jsme posvěcováni. Jestli si ještě vzpomínáte na ty dvě věci. Přesně tak. Je to Boží slovo a osoba Pána Ježíše. Tam vlastně v 17. kapitole 17. až 19. verš, tak tam je vlastně jednak Pán Ježíš prosí, aby Pán Bůh posvětil učedníky pravdou, a potom říká, že pravda je Boží slovo. Pán Ježíš na jiném místě Janova evangelia říká, že on sám je pravdou, a pak Pán Ježíš ještě zdůrazňuje, že on sám se posvěcuje za své učedníky. Takže to, co nás posvěcuje, to, co nás odděluje od tohoto světa, to je Boží slovo a osoba Pána Ježíše. A je důležité zdůraznit právě i ty dvě věci, protože někdy slyšíme některé skupiny nebo některé církve, které se zaštiťují sice osobou Pána Ježíše, ale tím myslí Pána Ježíše, kterého možná sami si nějak vytvořili ve svých myšlenkách, nebo takového Pána Ježíše, který se jim hodí, ale je tou osobou, která charakterizuje křesťany, která nás charakterizuje, která je naším poznávacím znamením, je Kristus, který je zjevený v Božím slově. To je ten Kristus, který přišel, který za nás zemřel a který nám vydobil záchranu. Nikoliv nějaký Ježíš, který možná si lidé představují, nějaký, ať už to bylo to dítě v jeslích, které v jeslích jenom zůstalo, nebo zase to je nějaký kouzelník, který splní všechna přání a tak dále. Jsou ty představy falešné o Pánu Ježíši, jsou různé. Podrobněji potom ten text, který jsme četli na úvod, budeme asi rozebírat v těch dalších slovech, nerad bych do toho zasahoval, ale v té osobě Pána Ježíše, tak tam mi připadalo, že tak nejvíc sedí ten verš 30. Jestli ho máte, můžete se na něho podívat. Je to, když jsem potom se nad tím zamýšlel, je to skutečně velice jakoby hutný a bohatý text. Tam v tom 30. verši Pavel hovoří o díle Pána Ježíše a on vlastně možná i tak ukazuje, proč je Pán Ježíš tou ústřední postavou křesťanství. V čem je jeho nezastupitelná úloha? A v tom verši jsem tak našel takových pět bodů, pět možná takových oblastí, co v Pánu Ježíši, které nám tak popisují, co v Pánu Ježíši Kristu máme. O každém tom bodu bychom mohli udělat samostatnou biblickou hodinu, ale pouze bychom se ho tak nějak dotkli, a takže v tom úvodním zamyšlení jenom těch pět bodů zmíním a případně k tomu dám třeba nějaký text anebo aspoň jednu větu. Takže to první, co tam vidíme v tom 30. verši, je, že v Kristu jsme my jako křesťané z Boha. V Kristu nebo díky Kristu jsme Božími dětmi. Tam to mám, vy jste z něho, z Boha, on o tom hovoří v tom předchozím verši, vy jste z Boha, z něho, v Kristu Ježíši. Bez Pána Ježíše nemůžeme být z Boha, nemůžeme být Božími dětmi. To je obrovská věc, kterou v Pánu Ježíši máme. K tomu bych přečetl text s Galackým z 3. kapitoly 26. verš, který o tom taky hovoří. Galackým 3.26. Ty stránky jsou tak tenké, že to nejde nalistovat o jednu. Tak, neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Takže opět stejné prohlášení, že jsme synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Ta druhá věc, která tam je o Pánu Ježíši řečena, ten další nějaký benefit, že Kristus se nám stal moudrostí od Boha. A to vlastně navazuje, kdybychom četli ten text předtím a potom, tam vlastně Pavel v těch prvních dvou asi kapitolách listu korinským, tam hovoří o moudrosti, dává tam do kontrastu Boží moudrost, ta Boží moudrost v Pánu Ježíši Kristu a moudrost tohoto světa. A tam vlastně, i vlastně jsme to částečně četli o tom, že mezi těmi křesťany není mnoho těch urozených, vznešených, moudrých, mocných, podle těch lidských měřítek, ale Pán Bůh si to vyvolil jinak. A tady v tom textu tam je zdůrazněno, že Kristus je Boží moudrostí. Podobně, nebo trošku možná rozsáhleji, o tom hovoří Pavel ještě v prvním listu Korintským o pár veršů předtím, 21. až 24. verš, a tam Pavel říká, neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbil se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného, Židům pohoršení, pohadům bláznoství. Ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. Tady je znova zdůrazněno, že Kristus je Boží mocí a Boží moudrostí. A když se podíváme, to je v tom 24., a když se podíváme zpátky do toho 21., a jsme teda v tom mém překladu, tak tam ta věta začíná, neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, a tak dále, takže kdybychom tam místo toho slovního spojení Boží moudrost dosadili osobu Pána Ježíše, mohli bychom ten verš přečíst, neboť když svět v Pánu Ježíši nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Pánu Bohu spasit nás s tou bláznovskou zvěstí, která je pro svět bláznivá, ale která ve skutečnosti v Božích očích je moudrá. Spasení není založeno na té lidské moudrosti, ale na víře v Pána Ježíše. A Boží moudrost, tím je vlastně ta Boží moc vyvýšena a lidská chlouba je tím snížena a je oslaven Pán Bůh. Nemůžeme se divit, že evangelium je pro svět bláznovstvím, protože to není založeno na té lidské moudrosti a když se na evangelium možná díváme z lidského pohledu, tak nemusí nám to připadat jako ta nejmoudřejší zvěst, ale to je právě proto, že není založena na lidské moudrosti, ale na Boží. A to je taky možná takové pro nás takové varování a povzbuzení. Jednak, jak už Pavel říkal v Římanu, abychom se nestyděli za evangelium, i když to možná některým nepřipadá jako nějaká inteligentní zvěst. A nemáme taky možná se snažit nějak přikrášlit to evangelium tou světskou moudrostí. Protože to jsou zase dvě rozdílné věci, ta moudrost založená na světu a moudrost, která vychází od Boha. A zajímavé je ještě, kdybychom četli jednak i dál, potom ten první list Korinským a jednak potom i list Koloským, že Pán Ježíš Kristus je nejen Boží moudrostí, ale i tajemstvím. To je zajímavé, že je tam jednak ta moudrost, ale i takové to něco skrytého. Možná bychom mohli říct, že Pán Ježíš je tím tajemstvím, je tou moudrostí i klíčem k tomu tajemství. Přečtu ještě pár veršů zase z 1. Korinským 2. kapitola 6. až 10. verš. Tam je o tom taky ještě podrobněji hovořeno. O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají. Nýbrž o boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců toho světa nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i hlubiny boží. Až se možná k tomu potom vrátím, ale teď bych jenom přečetl Koloským, 2. kapitola, 2. a 3. verš, kde zase je popisován Pán Ježíš a je tam zase zajímavé o tom tajemství. Pavel píše, zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce, byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění k plnému poznání Božího tajemství, Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Opět tady Pavel dává ty dvě věci, že Pán Ježíš, nebo Pán Ježíš, potom Pán Ježíš v nás je tím tajemstvím, je tím božím tajemstvím, které bylo skryto, ale v Pánu Ježíši zjeveno. A potom to konstatování, že v Pánu Ježíši jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Takže Pán Ježíš je tou boží moudrostí. Jak už jsem říkal, Kristus v nás je božím tajemstvím. A jak už tady bylo v tom textu, je tím tajemstvím, v něhož, nebo které oko ani nevidělo a ucho neslyšelo, ale skrze Ducha Svatého nám ho Bůh zjevuje. Možná jenom taková odbočka, tady často ten verš, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, se nějak tak se nám na mysl vystane ty eschatologické věci, boží království nebe, ale může to tak být, samozřejmě i v tom přeneseném smyslu ano, ale primárně to, co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, to je řečeno o Pánu Ježíši. On je to, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, protože to nepochází z lidské moudrosti, ale Pán Bůh nám to zjevil skrze svého ducha. Z Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Bez Krista není možná skutečná moudrost. Je to jenom nějaké klamné filozofování. O tom blíže potom i ten text Koloský. Můžete se na to podívat v 2. kapitoli. Koloským tam to Pavel rozebírá taky světskou moudrost a boží. Pro nevěřící je to tajemství, ale pro ty, kterým to Duch Svatý zjevil, jak i v tom textu je napsáno, se Kristus stal boží moudrostí, ukrývající všechny ty poklady moudrosti a poznání. A možná ještě jedna věc k tomu, poslední už. Poznání toho božího tajemství v Kristu, poznání samotného Pána Ježíše Krista, je celoživotní proces. A k tomu jsme vybízeni, abychom skutečně to boží tajemství, které v Pánu Ježíši poznávali a věnovali tomu veliké úsilí. Vrátím se k tomu textu ke Koloským a tam přečtu i ten první verš, kde Pavel vlastně o to bojuje a k tomu nabádá nejen Koloské, ale i každého z nás. Chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji, a pro všechny, kteří mne ani osobně neviděli, tedy bojuje i za nás, za každého z nás. A tady ten verš, který jsem četl, zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojení v lásce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění. To je tak strašně složitá věta, můžete, doma se na to podívejte, protože je to skutečně takové, jako to tajemství v Pánu Ježíši, ta hlubina té moudrosti je skutečně tak rozsáhlá, že je třeba skutečně v tom se pořádně kopat, jak i Pavel tady zdůrazně, abychom dosáhli plné jistoty, porozumění a byli dovedeni k plnému poznání Božího tajemství Pána Ježíše Krista. To je možná i takové povzbuzení pro každého z nás, abychom skutečně četbu Božího slova, studium Božího slova nevzali jenom tak povrchně, ale skutečně hledali tam to tajemství, které je v Pánu Ježíši Kristu a usilovali se ho nacházet a potom uplatňovat. A teď už jenom v rychlosti ty další tři body, které tam jsou. Za třetí, Kristus se nám stal spravedlností. K tomu přečtu verš z 2. listu Korintským, 5. kapitola, 21. verš. Tam Pavel píše, toho, který hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my stali boží spravedlností. Kristus za nás vzal naše hříchy a dává nám svou spravedlnost. Udělal takovou výměnu. A skrze Krista jsme ospravedlněni před Bohem. je nám připočtena Kristova spravedlnost. Kristus se stal naší spravedlností a jen díky tomu můžeme předstoupit před svatého Boha. To je další obrovská věc, kterou v Pánu Ježíši Kristu máme. Ta čtvrtá charakteristika Pána Ježíše, Kristus se nám stal posvěcením. Odděluje nás od světa pro Boha a taky to znamená, že nás vede skrze Ducha Svatého ke svatosti. Taky známý text s Efeským z 2. kapitoly 10. verš. A tam Pavel zase píše. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. V Kristu jsme byli stvořeni k dobrým skutkům. Zase bez Pána Ježíše Krista ty dobré skutky, ty, které se Pánu Bohu líbí, tak ty nemohou přicházet. A ty skutky, i když je konáme dobré skutky, tak jsou to všechno skutky, které nám Pán Bůh připravil. A to je všechno umožněno skrze Pána Ježíše na naše posvěcení. A pátý bod, Kristus se nám stal vykoupením. To vlastně souvisí s tou spravedlností, je to tak neoddělitelně spjato. Přečtu k tomu taky jenom rychle dva texty. První je z prvního listu Petrova, první kapitola 18 až 19. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomýtelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny. Takže tady je to vykoupení nikoli v těmi pozemskými věcmi, tou pozemskou moudrostí, ale krví Pána Ježíše, tou boží moudrostí. Pán Ježíš svou obětí, svou krví zaplatil za nás, vzal tu mzdu hříchu a vykoupil nás tak z moci hříchu. A poslední text, zase velice známý, o tom hovoří Římanům 3. kapitola 23. a 24. verš. Všichni zhřešili a postrádají slávu Boží, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Opět to vykoupení z moci hříchu, z moci smrti je skrze oběť Pána Ježíše Krista. Takže to bylo takový průlet tím 30. veršem, těmi různými charakteristikami Pána Ježíše. Můžete se na to podrobněji podívat, jak říkám, je to velice bohaté a rozsáhlé. A na závěr úplně bych jenom přečetl jeden citát, který jsem našel, který se právě vztahuje k tomu 30. verši. Je od Artura Pearsona, byl to americký pastor a misionář na přelomu 19. a 20. století. A ten vlastně ten 30. verš taky vztahuje k životu a službě Pána Ježíše, ale trošku možná z jiného pohledu a dává i tomu takovou trošku chronologii. Takže teďka ten citát od toho Pearsona. Pán svými skutky, slovy, činnosti dokázal, že je boží moudrostí. Jeho smrt, pohřeb a vzkříšení mají co dočinění s naší spravedlností. 40 dnů s učedníky, jeho na nebe vstoupení, dar Ducha Svatého a místo po pravici boží se týkají našeho posvěcení. A jeho druhý příchod souvisí s naším vykoupením. Takže chvála buď Pánu Bohu za Pána Ježíše Krista, za to jeho dílo, které pro nás vykonal a které pro nás stále koná.
Děkuji Martinovi za slova zamyšlení, za první slovo. Přejeme uzdravení celé rodiny. A teď bych sem prosila o první vystoupení naše trio.
Chci moc poděkovat sestrám za ty nádherné tóny a i za to vyznání v té písni a těšíme se už na další vystoupení. A dnes máme téma Naší chloubou je Pán Ježíš a tak jsme s manželkou přemýšleli, že jsou tady i děti a ten program je takový hutný, že manželka udělá lekci. A tak vybrala děcko, jakoby pro nedělní besídky lekci, a tak vybrala lekci z lékařského prostředí. A už spousta doktorů a sestřiček to tento týden v Třinecké nemocnici slyšelo. A já jsem rád, že se podělí tady i s náma.
Tak. My se teď chvíli ocitneme na africkém kontinentu. Přesuneme se do státu jménem Zambie. A chtěla bych se s váma nejen s dětma, ale i s dospělýma podělit o životní příběh lékaře Roberta Fostera. A ta lekce má hlavní téma Pán Bůh to udělal a bude se v ní mluvit o tom, že Pán Bůh je věrný a postará se o všechno, co potřebujeme, abychom mu mohli sloužit. Tak, tady bylo jenom na mapě, abyste věděli, že v Jižní Africe, v kterém místě Zambie, můžeme tam dát další obrázek, tak přibližně vypadá ta krásná příroda a krajina. Vidíme, že úplně všude není obydlená a můžeme jít dál. A tady máme rodiče od toho Roberta, maminka se jmenuje June a tatínek Charles a zrovna na tom obrázku mají dvě děti, Mabel a Edgar. A náš příběh začíná v tom, že maminka volá Charlesy, obě dvě děti mají teplotu a jsou nemocné. Volej lékaře. Jenomže 500 kilometrů od nich je nejbližší lékař a doma mají jenom kolo. Protože tato lekce, toto se stalo před mnoha lety, žádné telefony nebyly, takže to bylo velice náročné. Tatínek přemýšlel, jak to udělat a nejrychleji by se k ním lékař dostal 3 týdny, kdyby běželi pro to lékaře a zpět. A děti měly vysokou teplotu a bylo to nebezpečné. Poprosím další obrázek. Děti, poznáte, co je to, co my máme u nás v České republice? Sanitka. My máme takové požehnání, že Pán Bůh nám dal, že žijeme v moderní době. Když zatelefonujeme, tak sanitka je v našich domovech mezi 15 až 20 minuty. A i tohle se nám zdá někdy, že je dlouho, když je nějaký problém. Už někdo z vás volal sanitku? Už někdo čekal, až přijede sanitka? Už se to někomu stalo? Ano, zvedají tady ruce. Tak víte, jak to je, když víte, že sanitka přijede. Ale ten náš příběh skončil úplně jinak. Když dorazil lékař, tak Mabel už nebyla mezi živými a malý Edgar zůstal z následky, protože prodělali zánět mozkových blan a to bylo velice těžké onemocnění. Takže i když to malý Edgar přežil, tak měl celoživotní následky a potřeboval speciální péči. To byla misionářská rodina, takže rodiče se moc modlili a přemýšleli, co by bylo dobré tam pro Afriku, nejen to, že jim budou vykládat o Pánu Ježíši, ale začali se modlit, aby tam bylo více lékařů, aby tam tolik lidí neumírali a nemuseli tak mít nedostupnou zdravotní péči. Za 2 roky od té smrti z té malé Mabel se jim narodil chlapeček, dali mu jméno Robert, a modlili se, aby s něho jednou se mohl stát lékař. A protože se o něho báli, aby se nestalo něco podobného jako s těmi dvěma staršími dětmi, tak se rozhodli, že ho pošlou do Kanady, do domova, kde žijou a vyrůstají děti misionářů. A ještě ten Robert měl staršího bratra, o kterém jsem ze začátku nemluvila, Harolda, který nedostal to onemocnění, kterému se nic nestalo. A takže když Robert měl 4 roky a Harold 10, tak odjeli. Rodiče se s něma rozloučili a chlapce poslali do Kanady. Chlapci tam vyrůstali a často dostávali dopisy od svých rodičů. Rodiče se za ně modlili a vykladali jim v dopisech, jak loví pakoně a hrochy, když v jejich chatrči se objevil jedovatý had, černá mamba. A Jones Charlesem vždy své děti ujišťovali o tom, jak moc je mají rádi, a protože ti chlapci byli daleko, a že jim chybí. I Robertovi se stiskalo. A protože byl v dobrém prostředí a bylo na něho působené Boží slovo a určitě i modlitba rodičů, tak přijal Pána Ježíše za svého spasitele a Pán Bůh mu pomáhal zvládnout to těžké období, když byl bez rodičů. A přemýšlel o svých rodičích a představoval si sám sebe, jak jednou bude slavný lékař a misionář, a který bude léčit a ukazovat na cestu do nebe lidem. Po skončení střední školy začal pracovat v loděnici. Jednou večer se mu ale stal úraz. Hoblovačka mu polámala prsty. Zdálo se, že bude třeba amputovat prsty. Robert se bál, protože lékař nemůže být bez prstů. Prsty potřebuje ke své práci. Modlil se a Pán Bůh se přiznal. Lékaři mu ty prsty zachránili a nebylo třeba amputovat. A tak Robert poznal, že Pán Bůh ho neopustí a když nás potká něco těžkého, tak Pán Bůh nám pomůže, když my budeme jednat podle Boží vůle. A Bible nás ujišťuje, věrný je ten, který vás povolal a on to také učiní. Přesto musel řešit Robert celou řadu problémů. Když měl nastoupit na vysokou školu, medicínu, nevěděl, čím zaplatí školné. Velice se modlil a staral se tak, jak to se mnou bude, když je nemám peníze. Postavil se do řady před to okýnko, můžeme tam dát další obrázek, vypisoval papíry, ale nevěděl, co teď bude, když se ho zeptají, odkud ať zaplatí, co se bude dít. A představte si, že ta paní mu řekla u té přepážky, ty máš zaplaceno. Ty jsi dostal stipendium, nemusíš nic platit. Zase byl utvrzený Robert v tom, že může důvěřovat Pánu Bohu, který se o něho postará. Proto se pustil do studia, aby mohl být co nejlépe připraven na lékařskou praxi, protože věděl, že rodiče se v Africe modlí i spoustu lidí tam v té misijní stanici, aby jednou se tam dočkali opravdu lékaře. A když ukončoval studium medicíny, tak ho čekala závěrečná zkouška. Jenom abyste mohli jít k závěrečné zkoušce, tak jste museli zaplatit $50 a ty on neměl. Byl naučený na tu zkoušku, teď šel k té zkoušce a říkal, co já budu dělat, protože na to už stipendium nestačí. A po cestě potkal listonoše. A ptá se, on nepřišel mi nějaký dopis, čekal nějaké pozbuzení z Afriky, jestli rodiče mu ještě něco nenapíšou. A listonoš mu říká, mám pro tebe dopis. Otevřel dopis a v něm nebylo nic napsáno, ale bylo tam $50. Pán Bůh působil na někoho, to nevíme na koho, a dal mu prostě myšlenku, že má poslat Robertovi $50. A tím pádem Robert mohl udělat tu zkoušku a stal se z něho lékař. Protože byl Robert stále věrný Pánu Bohu a chtěl mu sloužit nadále, tak mu Pán Bůh poslal i věřící dívku, takže se oženil s Belvou a narodil se jim první syn Štěpán. A když už měli toho chlapečka, tak se rozhodli, že teď je pravý čas, aby se vrátili do Afriky, tam, kde jsou jeho rodiče, aby se tam stal misionářem a aby tam mohl léčit. Jeli několik týdnů lodí, se plavili přes oceán a když už se blížili k té jižní Africe, tak najednou Robert zakřičel, že už vidí kontinent a zvedl toho svého Štěpana na té lodi a ukazoval, tam je Afrika, ta na nás čeká. A teď se chtěli pomalu Robert s Belvou vybalit, ale nemohli, když se vesničané Afričané dozvěděli, že tam je lékař. Tak se ze široka daleka všichni nemocní začali obléhat tu chatrč, kde byli a chtěli být všichni léčeni. Například tam přišla maminka, která měla holčičku nemocnou a říkala, že holčička umírá a protože to způsobili zlí duchové, proto onemocněla. Robert díky tomu, že měl léky a že měl znalosti, tak jí díky tomu pomohl vyléčit a dívka mohla být uzdravena. A mamince vysvětlil, že žádní zlí duchové nespůsobili tu nemoc a že ani on ji sám nedokáže uzdravit, ale díky lékům a tím vědomostem, které měl tím, že měl lékařské vzdělání, uzdravil tu holčičku. On si přivezl i z toho zahraničí peníze, protože byl podporovaný, tak přivezl peníze i protože věděl, že tam není dopravní prostředky, tak nějaké sanitní provizorní auto, aby mohlo přivézt lidi. A měl i na základní vybavení. Ale na co Robert neměl, neměl na nemocnici. Když on tam třeba zoperoval nějaké lidi, tak oni museli ve vedlejší chatrči ležet na špinavé zemi, a nebylo to vhodné, protože ti lidé vesničané by dostávali do těch ran různé nemoci, další a infekce, tak se modlil o to, aby mohl postavit nemocnici. A když ještě operoval a neměl tu nemocnici, tak děti, podívejte se, že vzadu přes okýnko se dívají lidé. Oni často byli zvědaví, co on tam operuje. A ten lékař Robert jim vždycky ukázal, co vyoperoval, že to byla špatná končetina nebo že to byl špatný orgán, že za to nemohou zlí duchové, ale že tam byl problém v tom těle, který on odstranil, protože lidé tam věřili opravdu zlým duchům a měli tam různé takové předsudky, které my tady vůbec nemáme, takže on vždycky se snažil těm lidem, které uzdravil, říct i o Pánu Ježíši a oni to opravdu přijímali. A on pomáhal i tím pádem misionářům, kteří tam byli v okolí, protože lidé měli Roberta rádi. Jenom nešlo sehnat na tu nemocnici beton. Modlil se o tom, no neseženete v Africe beton, abyste mohli udělat stěny ještě před těma rokama. No a stalo se to, že se to tam dozvěděl nějaký starosta, guvernér tam toho, té oblasti a poslal mu několik aut betonu. Je napsáno, že toho přivezli najednou 10 tun, takže mohli najednou dělat zdi a stavět. A opravdu se postavila nemocnice, kde začali ze 60 lůžky, což bylo hodně tam na tuto oblast. A během prvního roku tam ten Robert mohl 200 operací provést. Jenomže někdy se setkal děti s nějakou operací, kterou ještě nikdy nedělal. A nemohl si zavolat nějakého kamaráda. U nás v nemocnici je víc doktorů, tak se zavolá ortopeda, zavolá se chirurga, máme tam plastiky, oni se dohodnou a je jich víc. Ale on tam byl zpočátku sám, tak si musel najít před tou operací knihu, vyčíst si, jak se to bude nejlépe dělat a pak se pomodlil a začal operovat. A během toho prvního roku, když těch 200 operací zvládl, tak ošetřil, je napsáno, přes 1000 pacientů. A Pán Bůh mu dal moudrost. A často říkal, učte se důvěřovat Pánu Bohu, protože on celý život důvěřoval Pánu Bohu a Pán Bůh ho vedl, i když měl různé těžkosti, neměl na školu, neměl na zkoušku, měl úraz prsty a Pán Bůh se vždycky postaral, protože Pán Bůh chtěl, aby v Africe opravdu byl věřící misionář, který bude lékař. Potom v pozdější době ještě pomohl postavit další nemocnice a pomáhal opravdu šířit Boží slovo. A poslední větu, kterou vám chci děti říct, že buďte věrní v tom, co vám Pán Bůh dal a on vám dá ještě víc.
Tak chci poděkovat Olince za lekci pro děti z doktorského prostředí a my si zaspíváme společně píseň Každý den Pán mi sílu dává, 165, to bude promítnuto, a potom bych poprosil už brata Karlíka o další slovo.
Bratři a sestry, děkuji za pozvání a možná přináším pozdravy z mateřského sboru tady pana vedoucího, bratra vedoucího, pardon. A přejeme vám, aby, nebo my si možná sobě přejeme, aby u nás byla tak naplněn sál, jak tady u vás. Na začátku, když jsem tady šel s naší rodinou, tak říkají, dneska nebude moc lidí, protože to je někde na pobytech a tak dále. A tady vidím skoro plný sál, tak se z toho raduji. A děkuji taky za nevšední hudební zážitek. A nevím, teď bych měl čisto slovo, které se nás možná trochu dotkne. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Slyšíme to rádi, ta slova? Dnešní svět ta slova rád neslyší. Každý chce, aby byl na výsluní, každý si přeje, aby byl mocný, aby ho poslouchalo aspoň jeho okolí, a když ne, tak aspoň doma, aby to měl nějak pod rukou. A nikdo si nějak nepřeje být tím, o kterém jsme tady četli. A já mám teď mluvit na téma Pán Ježíš se sklání k prostým a obyčejným lidem. A jsme i my takoví, že je máme rádi, takové lidi. Víte, někdy si říkám, že ty naše témata na těch biblických hodinách jsou opravdu těžká k tomu, abychom pochopili to, co nám Pán Bůh, Pán Ježíš chce říct. A to je jedno z takových těžších slov, protože když si vezmeme kázání nahoře, kdy Pán Ježíš tam říká, kdo je blahoslavený, kdo je šťastný, tak začíná tichými, začíná těmi, kteří jsou pronásledováni a tak dále. Nemluví tam o těch, kteří jsou někde na prvním místě, kteří jsou oslavováni. Já bych ještě přečetl jeden takový zajímavý text, který nám trošku tohleto ozřejmí, a je to text Evangelia Janova ze 7. kapitoly 45 až 52. Je to situace, kdy Pán Ježíš je v chrámu a vyučuje, a prostě farizeové a celá ta rada pošle chrámovou straž, aby ho zajali. A oni se vrátili zpátky. Chrámová straž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli? Oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Farizeové jim na to řekli, i vy jste se dali svést, uvěřil v něj někdo z předních mužů či z farizeů? Jen tahle chatra, která nezná zákon, kletba na ně. Jeden z nich, Nikodem, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. Řekli mu, nejsi ty také z Galiléje? Hledej v písmu a uvidí, že z Galiléje prorok nepovstane. A měli pravdu. Z Galiléje prorok nepovstal, protože Pán Ježíš se narodil v Betlémě. A to, že žil pak v Galiléji, to oni si už nezjistili. To je tak, že my někdy často žijeme v nějakých předsudcích a v něčem, kde si říkáme, tak tohle to už je dobré, už jsme dobří křesťané, dobře nasledujeme našeho Pána, a přitom si neuvědomujeme, že často Pán Ježíš nás nechce vést tou cestou, kterou jdeme. Když si vezmeme to, jak se vyjadřovali farizeové o lidech, kteří poslouchali Pána Ježíše, to je ta chatra. Jo, ti neznají zákon, ti nevědí nic. Ale ti byli těmi, kteří došli milosti. Ale milosti nedošli ti farizeové. A to je veliké nebezpečí pro lidi, kteří možná chodí na biblické hodiny, chodí do kostela, chodí 10, 20, 30 let, a přitom jejich život vypadá pořád stejně. V tom textu původním je psáno o tom, že Pán Ježíš miluje ty, kdo jsou skromní, kdo jeho rady, jeho nařízení berou vážně. A to je to, čím bychom se měli řídit i my. Aby Pán Ježíš mohl být tím, čím se chlubíme, tak my musíme být těmi, kteří jeho učení berou vážně. A pak se náma může chlubit i Pán Ježíš. A myslím, že k tomu směřujeme. A když si vezmeme Joba, to byl velice významný člověk ve své době. Ale vidíme, jak jak uprostřed dopadl. Pán Bůh se ním chlubil. Byl to člověk, který byl opravdu velice vážený a nejen vážený, ale který si vážil Božího slova, který si vážil Hospodina. A víme, co všechno na něho přišlo. A tehdy, když přišli ti jeho přátelé k němu a prostě naléhali na něho, tak ty si určitě něco udělal, protože ty něco takového se nestane člověku, který následuje Hospodina. To se může stát jedině tehdy, když si zřešil a tak dále. Vidíme, že to, že ho takhle odsuzovali, Pán Bůh potrestal něčím takovým, že prostě Job pak rozhodoval o jejich osudu. A to někdy vidím jako problém u nás, že když je někde třeba v rodině nějaký problém, nebo tak my místo, abychom třeba šli a modlili se s tím člověkem, tak si říkáme, co asi u něho je příčinou toho, že ho Pán Bůh tak trestá, že prostě jeho život vypadá tak, jak vypadá. A to je špatně. My si musíme uvědomit, že ta slova nás vybízejí k tomu, která jsme přečetli, abychom měli lidi rádi. Abychom se navzájem milovali natolik, že když přijde nějaký problém, tak nebudeme si na něho ukázat, jo, podívejte se, tam to dopadlo všelijak. Ale že budeme těmi, kteří těm daným lidem budou pomáhat. Budou pomáhat modlitbou. Budou pomáhat tím, čím chce Pán Ježíš, abychom byli bratřími a sestrami. Ještě jednou ten text. Není mezi vámi mnoho moudrých, není mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznost, tím to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. Před nedávnem byla na ETSC v Praze pastoralka, kde asi 30 pastorů z různých církví se bavilo na téma evoluce. Bylo tam pět proslovů na toto téma, jen dva byly, které se zastávaly kreace, které se zastávaly stvoření z biblického pohledu. Ostatní tři byly spekulativní, co se týče evoluce a tak dále. A nakonec, když byla diskuze, tak celé to grémium nějak dospělo k tomu, nebo ti evolucionisté převálcovali ty kreacionisty a přišli na to, že vlastně, jak to Pán Bůh vlastně udělal? No, evoluci vzniklo všecko. A tehdy jsem si, když jsem to četl, ten zpravodaj z toho, tak jsem si uvědomil, že ta lidská moudrost, byť to byli pastoři z vyběrových církví, může dojít k tomu, že se to, co je jasně dané, to, co v Písmu svatém máme, to nebereme, ale to, co věda někde vyštráchala, to bereme jako směrodatné. A to je to bláznoství, kterému se Pán Bůh směje. Víte, tak si říkám, že Pán Bůh má opravdu smysl pro humor a některé takové vědce v úvozovkách vede k tomu, že objeví něco, co je svedena z cesty. A ten, který není pevně upevněn v Božím slově, tak se může nechat taky svést. A Pán Bůh se na to dívá, jak čteme v Biblii, směje se lidem. A to je smutné. A my nechceme možná jít tou cestou, ale chceme, abychom sami poznali to, co je ve světě, v životě důležité. Pozor na hrdost, na své postavení, na bohatství, na svůj vliv, své poznání. Možná ještě jeden takový příklad. Když jsem byl ve škole, tak jsme tam na škole měli jednoho profesora, který byl nominován na Nobelovou cenu, ale kvůli tomu, že za minulého režimu to bylo všelijak, on nebyl moc oblíbený, takže nemohl být nominován od nás. No ale byl to člověk, který poznal se to na vlastní kůži. Příklad. Potřeboval jsem se dostat na učebnu, kterou jsem nevěděl jenom podle označení, tak jsem přemýšlel, koho se zeptám, abych se tam dostal. No a vidím, teď jde nějaký takový udržbaš nebo něco v takovém modrém plašti. Tak mu říkám, pane, já bych se potřeboval dostat na tu učebnu, to tu asi znáte. Jo, to znám, pojďte se mnou. Tak ještě po cestě se ptal na pár věcí, tak jsem zdal, proč se mě ptá takové věci, nějaké udržbaš. Vešli jsme do třídy, on šel taky, no a se dívám, on si usednul za katedrou, no a byl to profesor Husa. Takže tehdy jsem si uvědomil, že opravdu nezáleží na vzhledu, nezáleží na našem prvním pohledu, ale opravdu záleží na tom, jak člověk k životu přistupuje. Řeknu vám, že to byl člověk, kterého jsme opravdu hltali, jeho přednášky, a přitom zkouška u něho byla skoro nejlepší. Jako z vás stejně fyzici nebudou, takže neberme tu fyziku tak nějak moc vážně, že abyste si něco z toho odnesli, ale nebylo to nic, co by nás drtilo, s čím bychom se nemohli vyrovnat. A já myslím, že někdy nám křesťanům takový přístup chybí, že si zakládáme na tom brat Jurek, kurátor, brat Petřík, vedoucí KSK, nevím, další tu neznám, sestra, která diriguje. Senioratník, no tak. Tak ještě vyšší šarže. Opravdu nezáleží na tom, jak jsme tady zapsáni, ale jak jsme zapsáni u našeho Pána. A já myslím, že opravdu to si, a byl bych rád, kdybychom si z té dnešní chvíle odnesli to, že naše chlouba je opravdu jedině v Pánu Ježíši. A nezáleží na tom, jestli jsem poslanec, jestli jsem veroucí železáren, ale záleží na tom, jak to mám ve vztahu s Pánem Ježíšem. Protože tam je moje budoucnost a tohleto se bude počítat ne tady, ale až na věčnosti. Amen.
Chci moc poděkovat bratru Karlíkovi za slovo i za to připomenutí, čím bychom si měli chlubit. A také chceme zaslat pozdravy do Bystrického sboru, ať vám Pán Bůh žehná v celém sboru, v celé práci, v vaší rodině. A teďko už požádám o druhé vystoupení sestry.
Najwyższego dzień chwały, Jezus, najwyższego dzień czci, Jego imię jest ponad wszystko. Niech niebo, ziemia zgodnie chwałą Go i my w pokorze chcemy Go uwielbić.
děkuji moc za krásné tóny, kterými jsme mohli být obohaceni. Dnes ráno jsem měla lekci tady na nedělní školce o dar chudé vdovy, která dala 2 mince. A s dětmi jsme si říkali o tom, co všechno můžeme my dát. A jedno z věcí bylo, že můžeme darovat to, že budeme Pána Boha chválit. Tak tohle byla názorná ukázka, jak můžeme darovat písni na oslavu Pána Ježíše. Dar. A teď bych prosila oznámit bratra Petříka.
Chtěl bych poděkovat bratru Tomkovi a jeho rodině za přípravu dnešní biblické hodiny. Mohu potvrdit, že ta lekce asi dneska byla dobrá na neděli besíce, protože jsem se ptal Esterky, o čem jste mluvili, tak říkala, že o penízkách. Takže je to dobrá služba. Mám tu pro vás několik pozvání. Ve středu vás všechny zvu na modlitební chvíli zde na Karmel v 19 hodin. Kdo můžete, můžete přijít. Pak v sobotu, sobota bude takový dosti náročný den, protože dopoledne od rána, od 7:30 je konference pro muže, je to v kině Kosmos. Je možnost se ještě přihlásit do dnešního dne, já jsem se přihlásil v pátek, ještě bylo možné, takže když přijete domů, tak sedněte k počítači a můžete se přihlásit. A pak odpoledne v sobotu v 17 hodin můžeme se zúčastnit biblického školení pracovníků na církevní radě. Takže můžeme využít ten den buď dopoledne, odpoledne, nebo pro ty odvážné celý den. A za týden vás všechny srdečně zvu na biblickou hodinu zde na Karmel, vedení má Danek. A to je všechno, přeji všem požehnaný příští týden.
Děkujeme Petříkovi a teď si zaspíváme ještě společně před závěrečným slovem píseň Ti, kdo Pána čekají, 314. Teď už poprosím brata Tomka o závěrečné slovo.
Pár slov závěrem bylo na mě. Pokusím se být stručný. Škoda, že mi nebylo mým dítětem dovoleno slyšet celé slovo bratra přede mnou. Se za něho omlouvám, on má takové upovídané období, když je to doma, je to roztomile, když se snaží překřičet někoho, kdo je na stupinku, je to obtěžující. Co se dá dělat, pokud někdo znáte recept, jak na to, jsem s ním. Rádi bychom ho vyzkoušeli. Nicméně, když se budu opakovat v některých myšlenkách, tak mi to prosím odpuste. Zadáním mého tématu, nebo mým zadáním teda, v tom celém tématu dnešního odpoledne je chlub se Pánem Ježíšem, nestyď se za něho, nehledej nic jiného a nikoho jiného. Začal bych možná odzadu. Nehledej nic a nikoho jiného. Dnešní svět je možná známý tím, že lidé hledají. Jsme nabádáni k tomu, abychom hledali. Abychom hledali tu nejlepší cestu pro náš život, abychom hledali nejlepší způsob, jak strávit dovolenou, abychom hledali a nacházeli nějaké vnitřní uspokojení. Máme všechno vyzkoušet. A to, co se nám bude líbit, to bude to, co jsme právě našli a to bude pro nás to nejlepší. Určitě jste četli spoustu příběhů, spoustu životních příběhů a zkušeností, možná i tragédií, se lze dočíst na internetu a jeden příběh za všechny bych rád zmínil. Teď nedávno bylo na internetu takový článek o ajahuskovém rituálu, zvláštní slovo ajahuska, je nějaká liána v Peru, roste pouze tam a je to po tisíce let údajně známý prostředek, který se používá při nějakém rituálu, kde ten člověk dochází nějakého vnitřního něčeho. A je to prý údajně tak známé, že tam jezdí lidé z celého světa a nějakým způsobem to chtějí vyzkoušet. Katka, jedna holka, dívka, mladá slečna, mladá dáma z České republiky to chtěla vyzkoušet také. Byl tady jeden člověk, který zprostředkovával ty zájezdy, když se to tak dá říct, do Peru, za tím šamanem, který to nějakým způsobem praktikoval. A Katka se rozhodla, že to podstoupí, že to chce vyzkoušet, že chce zjistit nějaké sebepoznání o sobě samé. Leč ten zájezd, jestli se to tak dá nazvat, byl hodně drahý, takže se rozhodla, že se tam pojede na svou vlastní pěst. Do Peru, do Ant, do divočiny, hledat nějakého šamana. Podařilo se, už to je nepředstavitelné, když dívka z České republiky z města se vydá do pralesa sama hledat nějakého šamana. Podařilo se, našla ho, byla nadšená, všechno bylo skvělé, že do té doby, než podstoupila ten rituál, dozvěděla se o něm víc než možná na internetu a tak to chtěla vyzkoušet, dala podle toho, jak popisovala, dala si nějakou, nebo dostala nějakou větší dávku toho nápoje, nebo co to je, a měla různé stavy. Šla tam proto, aby našla své vnitřní anděly, co je uvnitř jí. A pak, jak popisuje, našla vnitřní démony, které v ní byly. A nebyl to hezký pohled, jak říkala. Měla halucinace, slyšela divné hlasy, když na ní mluvili. Ona sama mluvila divným hlasem, jak to popisovala. Když to zkrátím, byla ráda, když se vrátila zpátky, ale ty stavy zůstávaly. Měla hlasy, které měla pořád v hlavě, nešlo se jich zbavit a byla schizofrenní. Sama dobrovolně se nechala zavřít na psychiatrickou léčebnu, byla tam půl roku, postupovala léčbu elektrošoky a dodnes není vyléčena. To je jeden z mnoha příběhů, kde lidé hledají, chtějí něco najít a hledají špatným směrem a má to velké důsledky, strašné následky v jejich životě. Možná na tom začátku to vždycky začíná tak krásně, chce dojít k sebepoznání, k sebereflexi, chce nějakou očistu svého těla i duše, ale na konci to můžou být strašné následky pro celý zbytek života. A je to protiklad. Dnešní téma a to, co mluví svět. Hledej, zkoušej. A Bible říká, nehledej nic a nikoho jiného. Hledej jenom Pána Ježíše, Pána Boha. Je stoprocentně dostačující, jak určitě znáte. A abych to potvrdil Božím slovem, tak v Matoušově evangeliu 6. kapitole 33. verši čteme, nebo slyšíme, nebo známe ten známý verš. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno. I to vnitřní uspokojení k tomu přichází. I možná očista toho těla i duše. Určitě, Pán Bůh nás chce očistit. Možná kdyby to Katka prostudovala lépe tuhle oblast než tu oblast Peru, došla by k tomu vnitřnímu uspokojení tady v České republice a měla by to taky následky pro její tady ten život, ale pro celou její věčnost. A další verš ze Skutku 4. kapitoly, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Takže máme hledat především Boží království, protože v nikom jiném není spásy, jenom v Pánu Ježíši. To byla ta první věc. Nehledej nic jiného. Druhá věc, odzadu, čili ta prostředí, nestyď se. Je to teďka takovým trendem, že si to určitě všimli, já když jedu autem nebo tak se nějak pohybuju, tak vidím naproti, nebo když jdeme s Toníkem na procházku, potkávám lidi, kteří běží, běžce. Prostě nějakým způsobem pracují na svém těle a já, protože má tělesná schránka, se taky tak nějak vyvíjí tím nesprávným směrem, co bych zrovna chtěl, tak si říkám, že bych taky měl vyběhnout, něco pro tu svoji tělesnou schránku udělat. Ale co mi brání, je právě to, že se stydím. Já když tak večer, jako jo, a to já mám vždycky trauma z toho, že mi někdo potká, jo, tak no. A jak vidím ty radostné lidi, jak se smějou a běhají, si říkají, tak závidím a prostě mi vždycky něco brání v tom. A tak vidím úkol pro sebe, že se nemám stydět i v tom lidském možná pojetí sebe sama, ale taky nestydět se za to evangelium. Je to prostě ta nejlepší věc, která nás mohla potkat. A já si vzpomínám na jednu věc, kterou jsem šel hodně dávno. Já jsem stejný ročník jak Monika od Elky a Jarka a vím, že vždycky na základní škole říkala, taťka říkal, zafrajeř Pánem Ježíšem. Proč bys nezafrajeřil? Teď to je to nejlepší, co tě mohlo potkat. A na to si vždycky vzpomínám, jak Monika popisovala, že jí otec učil, že má zafrajeřit s tím Pánem Bohem. Proč ne frajeříme s čím možným, ne s hodinkama, s mobilem, zafrajeříme s Pánem Bohem. Teď co je víc než Pán Bůh v našem životě? Čili to je možná, nestyď se je výzva i pro mě. Dneska se tomu říká challenge. Mladí říkají challenge, to jako dáme si nějakou výzvu. Tak zkusme si dát výzvu, nestydíme se, zafrajeřme s Pánem Bohem. Je to to nejlepší, co nás mohlo potkat. Zase to podložím biblickým textem z Římanům 1. kapitoly. Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Čili pro vyvolený národ, ale taky pro Řeky, pro pohany, pro nás. Je to rozšířeno na celý svět, na všechny lidi. Nestydíme se za něho. A dostávám se k tomu prvnímu a mému poslednímu chlub se Pánem Ježíšem. Už tady o tom bylo něco řečeno. Když to obrátíme na druhou stranu, Pán Bůh nemá potřebu se chlubit. Nemá, jako já jsem udělal svět. Nic takového nepotřebuje říkat. Ale když bychom to obrátili, kým by se chlubil Pán Bůh? Nebo kým se chlubí podle biblických příběhů? Jsou to ti významní lidé, jsou to ti králové a jsou to ti vévodové země. Pokud si vzpomínáte, tak Pán Bůh ani nechtěl, aby izraelský národ měl krále, měl ty představené, protože Pán Bůh je králem. On nechtěl, aby se chlubili nějakou pozemskou bytostí, protože chtěl, aby králem byl on pro jejich životy. A tak si můžeme možná uvědomit, když si pospomínáme na ty biblické příběhy, že ti velmožové, ti významní lidé z pohledu světa, jako králové a podobně, hrali vždycky tu vedlejší roli v těch příbězích. Když známý příběh, nic známějšího snad není, narození Pána Ježíše. Narodil se král a ti králové byli jakoby druhé až třetí až čtvrté housle hráli. Jo? Oni přišli z Dálného východu, měli svůj důležitý úkol samozřejmě, ale nebylo to o nich. Stejně, když si vzpomeneme na Josefa, byl v tom příběhu faraon, hrál důležitou roli, ale tím, koho tam Pán Bůh nějakým způsobem formoval a udělal z toho obyčejného člověka, toho vůdce, byl zase obyčejný člověk. Používá si proměně ke své oslavě někoho, až to řeknu škardě, jednoduchého, ne jednoduchého v tom smyslu, jak bychom to možná často chápali, ale někoho úplně obyčejného. Možná i mě, který já jsem obyčejný, možná i vás, kteří se necítíte být nějací na výši. Pán Bůh si nás chce použít, aby se s námi pak mohl pochlubit, když z nás vykřesá z toho neopracovaného kamene ten diamant, který mu bude sloužit a který bude krásně se svítit a blýskat a bude k potěše tomu širokému okolí. A tady je ta radost a povzbuzení pro nás, pro obyčejné lidi, že Pán Bůh si používá právě nás. A z nás chce udělat nové stvoření. Pán Ježíš, když žil tady, čteme to v evangeliích, dotýkal se nemocných, těch, který by se nikdy nikdo nedotkl, protože to znamenalo nákazu, znamenalo smrt z dlouhodobějšího hlediska. Jich se dotýkal, aby se na nich oslavila Boží moc a Boží sláva. Dotýkal se těch, kteří neměli všechno, něco jim chybělo. Chybělo jim něco z tělesného hlediska nebo chybělo něco z duševního hlediska. On léčil i jejich stavy duše. On věděl, co kdo prožíval a za těmi lidmi šel. Možná když v dnešní době pro nás někdo něco udělá, soused, kolega v práci, kdokoliv, nějakou dobrou věc, že nám pomůže, že se nás zastane, tak řekneme, to je Boris, ten mi pomohl. A mluvíme o něm svým známým, to je ten, který mi pomohl, to je fajn člověk. A Pán Bůh nám pomohl, Pán Bůh nás vysvobodil z hříchu, Pán Bůh nám dal věčný život, kdo nám dal víc, mluvme o ním, chlubme se jim. A zakončím dvěmi verši z Jeremiáše 9. kapitoly. Toto praví Hospodin. Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a znám ne, Hospodina. Neboť já, Hospodin, prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův. To přeji sobě i vám, abychom se chlubili Pánem Ježíšem, nestyděli se za něho a nehledali nikoho a nic jiného v tomto světě. Děkuji.
Já chci také poděkovat moc Tomkovi za závěrečné slovo. Také vyzýval nás k tomu, že máme se chlubit Pánem, ale také i mu děkovat za to, že je naším spasitelem a teď je k tomu příležitost. Prosím, postaňme do závěrečných modliteb a pár krátkých závěrečných modliteb. Prosím. Drogi Panie Jezu, ja Ci chcę moc podziękować za to, że my mogli przeżyć chwilę u Twojego słowa, żeś był z nami. A tak Ci dziękuję, Panie, za to, że gotujesz można każdy dzień w naszych żywotach takie sytuacje, w których nas chcesz wychowywać, ale w których aj chcesz, abyśmy się Tobą chlubili, można między współpracownikami albo spolużakami we szkole. Tak Cię chcę prosić o to, żebyś dał do tego w każdej chwili siłę, a żeby tak naprawdę aj to wezwanie, które dzisiaj my słyszeli, tak było, zniało w naszych myślach, w naszych uszach każdego dnia, kiedy z Twojej łaski możemy przeżywać. A tak Cię chcemy uwielbić jeszcze tą modlitwą, którą nas nauczył. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Chtěl bych na sam závěr poděkovat všem hostům, kteří přišli se slovem, ale také i nás povzbudit a chválit Pana písní. A prosím Olinku, aby předala nějaké poděkování. Chceme také poděkovat Samušovi za to, že zvučil a promítal, a chceme vám přát všem ještě požehnaný zbytek dnešního dne i celý týden.